Tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda siis puhast vaimsust ja oleme siis täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes.
Ja mis siis täna nagu vai veel uuemat on nagu tänase päevane õigemini on jõudnud nagu midagi uuemat vaimses rännakutes ja vaimses maailmas toimuda?
Ma mõtlesin, et räägiks natukene sellistest teemadest, mis praegu meie ühiskonda tagajalgadel hoiavad. Ja ei saa üle ega ümbert sellest, et me elame ikkagi poliitilises maailmas. Ja paratamatult peame tunnistama nüüd seda, et kui toimusid seal erinevad protestiaktsioonid Toompea lossi ees, et ega siin muud ei olnud, kui et seal pandi nüüd toime ohtlik genotsiid. Ja ilmselt me peame seda genotsiidi tunnistama, et lood on muutumas aina kehvemaks ja avalikus nüüd juba räägib, et ei tea, kas rahumeelse poliitika aeg on läbi ja nüüd hakatakse rääkima vägivalla ajastu tulemisest. Ja et kus enam mõistuslikku dialektikat meie ühiskonnas ei ole, nüüd hakatakse rusikate põhjal otsustama, mis on õige, milliseid poliitilise kriteeriume hakata paika panema, see sellist asja hakkab määrama meil, kellel jõud sellel õigus või midagi sinna poole.
Kas ma saan aru, et me oleme nüüd nii taant arenenud, et me ei suuda enam suhelda, vaid nüüd me hakkame kättega rääkima?
Ja midagi sinna poole. Ütleme niimoodi, et see teema iseenesest, kui ma vaatsin seda videot, mis seal toimus. Kõigepealt ma ütleks, et ma ise ei oleks teadnud, et sellest tuleks midagi nii suurt, et sellest hakatakse rääkima ja siis... Et siis järgmisena ta hakkas seal kivirähk rääkima juba, et ta tunneb ohtu füüsiliselt tänaval liikudes ja nii edasi.
Aga see on ju selge, et see on poliitiliste inimeste rahaline mäng ja enne veel valimisi, et siis nagu mis on kasulikum, eks siis seda aktiviseeritaksegi.
Kuulge andke andeks, kui ma võrdan 90. ajal, kui ikka tänava peal said tõesti peksa, sest su nägu ei meeldi. Kuule, praegu küll mul sellist tunnet ei ole, et keegi tuleks kallale.
Aga teate, nagu öeldakse, et 80. Tulevad tagasi, peale 80. Tagasi tulekud tulevad kindlasti ka 90. Tagasi, nii et mõnes mõttes võib ju öelda, et nad kardavad vana asja kordumist. Aga okei, olen seal aegajalt ka käin natukene väidetavalt targemate inimestega läbi ja pean ütlema, et jah, et inimesed kipuvad olema hirmul. Et ei tea, et mis nüüd saab, et tõstavad pead mingisugused jõud, kes siis võivad meie sellise hea rahumeelse stabiilse ühiskonna kiiva keerata. Ja mida siis tuleks, midagi tuleks nagu ette võtta, kõik kardavad, aga mina ei mõtlema sellele, et kuidas seda asja siis täpsemalt nagu mõtestada, aru saada, mis siis reaalselt toimub. Et kus tekib selline asi, mida meil nimetatakse poliitiline polarisatsioon. Kui me räägime polarisatsioonist, siis polarisatsioon ei ole mitte mingil juhul Eesti riigi probleem. See on lääne maailma üldiselt probleem. Ja ta muutus tugevama, ta läks aina tugevamaks kusagil 2000. Aastate paiku ja siis mingisugusel hetkel ta toimus järsk hüppe veel 2013-14 alguses, kui lääne maailmas läksid sellised vasapoolsed ja rahvuslikud jõud hakkasid nagu aina rohkem üksteisele pinda käima. Nii et kui me räägime, et jah, et on mingisugused, kas siis marurahvuslikud või paremäärmuslik jõudude taassünd, siis see on toimub tegelikult üle kogu lääne maa. Ta on küll aeglane, sest kui me võtame näiteks Prantsusmaa valimised, mis meil olid, oli ka selline parempoolne kandidaat, teda ei valitud, aga samas võib öelda, et toetused ikkagi pisut natukene lähevad suuremaks nendele parempoolsetele kandidaatidele. Aga see on ju see tüüpiline plära, mida meile kogu aeg räägitakse. Ega mul ei ole mõtet sellest rääkida. Mis mind nagu pigem hakkas siin siis lõpuks huvitama, et kui see tõepoolest teema on, võiks ju välja mõelda, mida see poliitiline polarisatsioon sisuliselt endas kehastab. et kas on, kas eksisteerivad inimese psüühikas või üldse looduse metafüüsikas mingisugused fundamentaalsed printsiibid, mis seda sama nähtust võiksid kirjeldada. Ja ma proovisin nagu, aega läks ja midagi nagu isegi suutsin lõpuks üles leida. Ja pean ütlema nagu tavaliselt, kui ma midagi üles leian, siis ma olen isegi mõnes mõttes üllatunud. Ja ma nüüd ma pean ütlema, et ma loodan, et nüüd ma võin öelda, ma saan aru, mis on viga parempoolsetel ja mis on viga vasakpoolsetel jõududel. Et mis moodi nemad üldse maailma näevad ja mis on nagu nende sellised fundamentaalsed valupunktid. Sest kus see pihta hakkab? Kõigepealt, no see hakkab pihta sellest, et on kuidagi mingisugused maailmavaatelised erinevused ja noh, peavad olema mingisugused põhimõttelised alused, mille pealt need erinevused tekivad. Ja ma leidsin seda, et iga inimene, kui ta noh, paratamatult eksisteerides peab tunnistama, et tal on olemas mingi kontakt maailmaga. Ja meil võib olla kahte erinevat tüüpi suhestatust maailmaga. Üks suhestatuse viis on see, kus me oleme oma tähelepanus pööranud tähelepanu enese sisse. Ja meie kujundame maailma ise enese seesmise tahte või soovi põhjal. Ja on teine, mis on siis tähelepanu välja suunatus, mis on see, et me suuname tähelepanu välja ja kujundame ise ennast maailma reeglite järgi, maailma ülesehituse järgi. Ehk siis võib öelda, inimene kas siis kujundab maailma või maailm kujundab inimese. Kui me näiteks mõtleme, siis mõtlemise puhul, selleks, et õppida mõtlema, me peame arvestama seda, et me õpime selgeks, et on mingisugused maailmareeglid ja neide reeglite seesmiselt nende reeglitega opereerides me saame erinevaid asju järeldada. Noh, eks siis me organiseerime enda mõtte maailma vastavalt sellele, kuidas on maailm organiseeritud. See tähendab seda, et õppida mõtlema, me peame tegelikult välismaailma võtma eeskujuks ja kujundame ise ennast selle välismaailma mudeli põhjal. Noh, et on mingisugune reaalsus ja see reaalsuses esine on mingid printsiibid. Aga kui me hakkame nagu maailma muutma, kui me teeme revolutsiooni, siis revolutsiooni puhul me alati nagu suuname tähelepanu enda sisse ja me tahame enda jõudu tuua välja selleks, et teha keskkonnas mingit tüüpi muudatus. Ja me võime ka öelda tinglikult, et noh, on olemas nagu orientatsioon objektiivsusele ja orientatsioon subjektiivsusele. Ja kui me võtame nüüd, proovime seda asetada need printsiibid parem vasaks skaalasse, siis me leiame, et tüüpiline parempoolne poliitiline jõud on see, kes on orienteeritud objektiivsusele. Tema on orienteeritud sellele, et on maailm, ja kuidas inimene peab ennast selle maailma järgi kohanduma selleks, et maailm teda vastu võtaks. Ja siis on olemas orientatsioon subjektiivsusele, ehk siis kuidas maailm peab kujundama ise ennast, et inimene saaks vabaks. Ehk siis vabaduse fetiseerimine on, see on vasapoolsete jõudude selline pärusmaa alati olnud. Võime ka öelda, et vasakul ja paremal on vastupidine kirjeldus Jumalast. Kui vasakpoolne kirjeldab Jumalat kui inimese loomingut, ehk siis inimene loob Jumala enda näo järgi, siis parempoolne näeb, et Jumal kujundab inimese enda näo järgi. Ehk siis ühel puhul Jumal loob inimese, teisel puhul inimene loob Jumala. Ja see seletab tegelikult seda, miks näiteks parempoolsed jõud on alati religioossemad ja miks vasapoolsed on alati ateistlikumad. Aga okei, okay, see on nagu üldised sellised tendentsid ja tähelepanekud. Läheks veel detailsemaks. Ma leidsin sellist asja. Igasugune poliitiline polarisatsioon, kui ma räägin nüüd 21. sajandi võtmes, tugineb kaheksale fundamentaalsele veale, mida me teeme suhestudes maailmaga. Neli on ühel poolel, ühel tiival. Ja teised neli asetsevad teisel tiival. Kusjuures me sinna veel jõuame, aga ma nimetan seda kotkajõuks. Miks ma nimetan seda kotkajõuks on see, et see on... Ma kahtlustan, et ta ei ole ainuüksi metafoor. Ta on mingi tüüpi šamanistliku nägemusega tegu, sest vaata, inimesed alati räägivad, kus sina asub poliitilisel tiival. Seal on, mängus on nagu mingi tüüpi tiib. Aga ma ei usu, et me istume ingli tiibade peal. See võib olema kotkas. Ja kotkas on kõige tõenäolisem. Esiteks, ta on heraldiliselt ja poliitiliselt olnud kõige tähtsam sümbol. Ja kotka, noh, üks sümboolne avaldumise vorm on siis see, et tema, noh, on, tiivad on sirutatud kahele poole laiali. Mõnikord kujutatakse kahe peaga, no vaadates vasakule ja paremale. Ja ma väidan, et see polarisatsioon on sisuliselt kotka jõu avaldumine. Ja kotkas annab inimesele kaheksa viga, mida järgides põhjustatakse ühiskonna lõhestumine. Vaata, see on see, mida kõik räägivad, kõik poliitikud räägivad. Oi, et näete, toimub mingi suur lõhestamine, ei ole mingit ühendamist ja nii edasi. Nüüd räägime, mis asi lõhestamine tegelikult on. Nii, mida... Võtame nüüd selle, mis moodi kaks viga, kuidas mõtleb vasakpoolne jõud ja kuidas mõtleb parempoolne poliitiline jõud. Parempoolne mõtleb sellisel viisil, ta alati üldistab. Sellepärast, et kuna parempoolne on orientatsiooniga objektiivse reaalsuse suunas, siis üldistamine tähendab seda, et inimene saab mingi üksiku kogemuse ja tema arvab, et see üksik kogemus, mis on saadud, kehtib ka kõikidele teistele. Üldistamine on see, et ma arvan, et see, mis minuga praegu juhtus, et see on universaalne mingi tüüpi, universaalne nähtus, universaalne printsiip ja mis iganes. Ja seepärast, vaadake, miks alati on nagu... Parempoolsed jõude nagu kritiseeritud on see, et nad loovad üksikutest nähtustest hästi üldiseid järeldusi. Ehk siis, oi, näed, see tegelane andis mulle peksa, vaata, mis tema etniline taust oli, järelikult need selle etnilise taustaga isikud annavad meile peksa. No ütleme, see on tegelikult tüüpiline parempoolne mõtlemine. Aga mida teeb üldistamise kõrval alati vasakul tiival olev inimene? See on moonutamine. Moonutamine on teistmoodi manipulatsioon informatsiooniga, mis see tähendab seda, et vasakpoolne jõud näeb alati, et kui mingi sündmus on, siis ükski iga sündmus on individuaalne ja oma ette seisev nähtus. See ei ole mitte kunagi trend. Sellepärast, et vasakpoolne jõud ei käsitle kunagi, ei ürita leida üldisi printsiipe, mingisugustest üksikutest nähtustest, vaid vasakpoolne uurib alati igat nähtust detailsena individuaalselt. Mida see siis tähendab? Vasakpoolne poliitiline jõud praeguses lääne kultuurruumis on need, kes teostavad, noh, ütleme, kõnekeeles võib öelda, on, me nimetame seda soovmõtlemiseks. Soovmõtlemine on see, et noh, ma tahan, et kui me nagu ikkagi kõvasti vaeva näeme, siis meil on suur utoopia, kus me kunagi oleme kõik rikkad, me elame siin sellises euroopalikus multikultuurses sellises tervikus ja kui ainult neid jobusid natsionaliste ei oleks, noh, küll siis meil oleks hea elada. No see on tüüpiline soovmõtlemine. Ja soovmõtlemise vastand on siis see üldistamine. Aga vaata, kuna parempoolsetel ei ole soovmõtlemist, siis nendel on alati see, nemad näevad alati tuleviku hästi negatiivses senaariumis. Kõik kukub kokku, kultuurid hävinevad, kõik Euroopa kaob ja nii edasi. Meil on õhtumaad, kõik valgeras, kõik lähevad hävingusse ja nii edasi.
Aa, me pessimistid ja teised on optimistid.
Just võib ka niimoodi öelda. Nii. Ja need kaks fundamentaalset viga, kuidas üks moonutab, ja teine lihtsustab ja üldistab, need defineerivad tegelikult parem ja vasak tiibu. Ja kusjuures, võtame näiteks, mis moodi meil meedia praegu hakkas mängima kogu seda skandaali EKREga. Kes moonutavad? Võtame meedia. Meedia peavool on läänes praegu vasakpoolne. Mida nemad teevad? Nemad moonutavad informatsiooni, sellepärast, et siin oli no, mingi uus video tuli juba, kuidas vist oli see Martin Helme olevat peaaegu minnud kallale Rainer Vakrale, aga tegelikult ta ei läinud kallale, ta lihtsalt astus stuudiost minema, aga vaata juba terve see pealkirjade mäng, mis seal on, see on nagu moonutatud, et vaadake, et see inimene juba peaaegu läks kallale niimoodi. Ja mida süüdistab nagu, mida heidab parempoolne ette vasapoolsele on, ongi see, et te kogu aeg valetate meie kohta ja neil on õigus. Nad valetavadki ja mida vasapoolne ütleb siis vastu, nemad ütlevad, a te üldistate ja te lihtsustate, et te olete need populistid, kes üritavad pakkuda lihtsaid lahendusi keerulises maailmas. Ja tegelikult need kaks sellist etteheidet üksteisele iseloomustavad väga fundamentaalselt nende parem ja vasakjõu sisemisi vigu. Ehk siis võime öelda, et üldistamise vastu võib võidelda universaalsete nähtuste kaotamisega, mida teeb vasak tiib, ja moonutamise vastu võib siis võidelda sellisel viisil, et me üritame nagu kaotada individuaalseid nähtusi. Nii, aga siit tekib ka peegeldused, ehk siis kuidas need nähtused hakkavad üksteist peegelduma. Mida see tähendab? Kui mina teostan mingisuguse üldistamise, siis ma tõmban läbi sisemise moonutamise tulemusena mingi välise moonutamise endaga kaasa. Ja see tähendab seda, et mind hakkavad saatma valed. Kui mina teostan kogu aeg informatsiooni moonutamist, siis mind hakatakse siduma mingi stereotüübiga. Ja stereotüüp ongi see, et ma panen teen mingid hästi lihtsad kastid maailmast ja ütlen, et vaat see inimene kuulub sinna kasti, see teine kuulub teise kasti. Ja vaata, see on hästi tüüpiline, mille nähtus, kuidas vasapoolne heidab ette parempoolse mõtlemist. Ehk siis vasapoolne võitleb alati igasuguse stereotüüpiseerimise vastu. Et ei, nemad on alati niimoodi, et ei, igasugune, ei saa öelda kõikide islamistide või kõikide moslemite kohta seda on ju. Aga parempoolne ütleb, et no, see on, nende puhul on see üldine trend. Ja vaata, kui on jälle mingi tüüpi sündmus, mingi probleem, kusagil keegi vägistatakse ära, siis mida ütleb parempoolne? Parempoolne ütleb, et see on üldine nähtus. Vasapoolne ütleb, ei, see on isoleeritud juhtum. Kõik täpselt peegeldab seda. Ja siit tasub ka nagu isiklikult mõelda. Mõelge, mis teid elus saadavad, kas teie kohta pidevalt valetatakse või teid stereotüpiseeritakse, kas teid pannakse kuhugi kasti, kuhu te ei kuulu või teid saadab kogu aeg nagu mingisugune moonutatus, et asjad ei ole tegelikult teie kohta, no ütleme, teid kas siis tehakse hullemaks või mängitakse mänge teie ümber, et te olete millegagi hakkama saan, millega tegelikult ei ole, see vastand jõud haarab teid sellisel viisil, ainult noh, ütleme niimoodi, nagu on, kuidas see vana sõna oli, et puhta peale ükski nagu saast ei hakka.
No, jah, vaata, kui võtame niimoodi, minu kohta valetatakse, siis järelikult ma olen parem poolne.
Ja siis see tähendab seda, et sinu sisemine fundamentaalne viga peaks olema see, et sa oled teostanud noh, sisemiselt mingisugust üldistamist. Ehk siis sa arvad, et asjad käivad nii, nagu sina oled kogenud. Ehk siis see, kuidas sina koged, nii kogevad ka asju teised. Ja üldistamine tekitab, tõmbab sisemise jõu lahti, mis välismaailmast nagu haarab valesid ja niimoodi.
Noh, see tähendab seda, et selle vastu aitab see, et kui mina ennem arvasin, et inimesed on sisemaailm kui üks, siis tänase päevaga ma liigitan, et sisemaailm on 52 erilt osa ja nüüd vastan, kuidas ta sealt voolab. Et arvatavasti see on nagu parandus.
Mm-hmm.
Ma pakun välja.
Okei. Okay. Ja nüüd, kui me teame, et on olemas üldistamine ja moonutamine, siis on olemas järgmised kaks viga, mida Kotkas meile annab. Inimsuhted. Ja inimsuhetes avalduvad sellised nähtused nagu sundimine ja võrdsustamine. Sundimine tähendab seda, mis on omane parem tiivale. Parem tiiv mõtleb sellisel viisil, minu õigus võib kehtida ka sinu õiguse üle. Vasak tiib mõtleb, minu õigus ei astu kunagi üle sinu õigusest. Ehk vasak tiiva jaoks, kui inimesed on ebavõrdsed, siis pole võimalik inimesel avalduda. See on vasapoolse etteheide maailmale. Et kui inimesed on ebavõrdsed, siis see, kes on madalamal pulgal, ta peab peegeldama mingisugust välist tahet. Noh, näiteks kui on nagu autoritaarne režiim, siis inimene peab tegema nii, nagu see diktaator ütleb, ta ei saa ise avalduda. Jätke meelde, vasapoolsus, nagu ma defineerisin, alati subjektiivset kogemust esmatähtsustav. Mis tähendab seda, et subjektiivne kogemus on tema jaoks inimese vabaduse avaldumise vorm. Ja mida ta siis teeb? Mida teeb vasakpoolne? Vasakpoolne selleks, et seda ebavõrdsust kaotada, ta võtab ära ressursi, mis nagu ebavõrdsust tekitab, ja Robin Hoodilikult jaotab ümber. Mida teeb parempoolne? Parempoolne, tema on sellest väga häiritud. Sellepärast parempoolne opereerib läbi selle, et hierarhia peab olema. Ja kui parempoolne avastab, et terve ühiskond on võrdne, siis temal on probleem. Aga kes kehastab ideaali? Sellepärast, et kes on jumalale või jõule lähemal? Kui meil seda ei ole, siis ühiskond liigub kaosesse. Ja mida te parempoolne? Parempoolne tahab, et oleks kogu aeg oleks mingi tüüpi hierarhia, sest see, kes asub kõrgemalt, tema peab kehastama mingi tüüpi ideaali. Võib ka öelda niimoodi, et parempoolne näeb, et on olemas mingisugune mõõdupuu ja see on universaalne, objektiivne mõõdupuu, mis on kusagil olemas. Ja mida kõrgem, mida paremini sa oled sellel mõõdupuul mõõdetud, seda tähtsam, seda positsioonikam sa oled ja seda rohkem sinu õigus võib käia üle teiste õigusest. Nii et, noh, näiteks religioosne selline maailmamudel võib midagi sellist olla, et see, kes kehastab endas rohkem paremat religioosset Jeesuse arhetüüpi, see on tähtsam, see on moraalselt kõrgem. See, kes vasapoolsel võib olla siis midagi sellist, et see, kes suudab rohkem luua võrdsust, see on reaalselt eetiline. Ehk siis üks üritab kogu aeg hierarhiaid lammutada, teine üritab kogu aeg hierarhiaid tekitada. Ja see pärast võib ka öelda seda, et kuna vasakpoolne näeb inimesi kõiki võrdsena, siis tema ei näe kunagi mitte ühtegi inimest ideaali kehastumisena. Ideaal on tema jaoks nagu selline rõhuv asi, et kui on olemas inimideaal, et see on nagu kõige targem või see on nagu kõige väärikam ja nii edasi, siis vasapoolne seda ta nagu häirib, et tema, kusjuures ma olen avastanud seda vestluses nendega, kui sa räägid näiteks sellist asjad, tead, et see inimene, oi, ta oli nagu nii sisemiselt paigas ja nii edasi, vastus on midagi sellist, no ei tea, mis tal siis nüüd viga oli, ju siis tal kindlasti temal ka ainult näitleb niimoodi. Sest nendel on kuidagi vajadus see, et see inimene oleks nagu mingi nihilistlik selline avaldumise vorm, et ta on ainult ka liha keha, et seal ei ole midagi kõrgemat, on ju. Aga vaata, alati parempoolne tahab, et seal oleks midagi, et liha keha on lihtsalt mingisuguse kõrgema peegeldus. See on lihtsalt mingi jumala tahte või jõu või nähtuse peegeldus. Ja sellest tekib see fundamentaalne vastuolu. Üks otsib, et üks tahab, et inimene oleks ideaali kehastus. Ja teine tahab, et inimene oleks vabaduse kehastus. Ja vaata, vabaduse kehastus tähendab seda, et see on see inimene, keda nagu mitte miski ei piira. Ta tunneb, et ta saab täielikult avalduda. Kusjuures mõlemat poolt on vaja, kui niimoodi loogikaga võttes. Kõik need moonutused, mis ma siin räägin, kotka 8 moonutust, nad on kõik teatud kontekstis õiged. Aga kui need panna valesti kokku, siis nad hakkavad põhjustama seda sama poliitilist lõhestumist. Nii, ja mida see tähendab nüüd? Kui mina hakkan kedagi õigustamatult sundima millekski, siis mina muudan ennast varaste suhtes haavatavaks. Sest vaata, mida vasapoolne teeb? Ta võtab ressursi ühelt, annab teisele. Ta võtab, topib käe ühe rahakotti ja viskab selle rahapaki teise rahakotti. No, jaotab võrdselt ka soovitatavalt. Noh, ise endale jätab mingi väikese vahel kasu sisse. Ja, aga vaata, parempoolselt see nagu ei häiri. Parempoolsele mõttelaadil on rohkem omane see, et inimesed on ebavõrdsed ja kapitalistlik mudel on ka üks nagu sellise ebavõrdsus avaldumise vorm. Nii. Ja vasapoolne selles pildis on nagu varas. Ja miks kellegi ressurssi on võimalik ümber jaotada, on läbi selle, et parempoolne ta teeb mingi fundamentaalse vea. Ta hakkab inimesi sundima. Isikliku ideaali läbi, et sa pead nüüd olema selline. Aga tegelikult see ideaal võibolla ei olegi nii universaalne, kui nad arvavad see on. Noh, näiteks hästi tüüpiline sellistest ideaalidest, ma võin nimetada religioossed arhetüübid. Jeesuse kuju, noh, võibolla islamis on Muhamedi kuju, need on arhetüübid, mis on kultuuriliselt defineeritud, aga nad ei ole päris universaalselt defineeritud. Ja nüüd, kui parempoolne võtab selle arhetüüpilise kuju ja arvab, et see on universaalne ja sunnib kõik inimesed selliseks, nagu see arhetüüp ette näeb, siis ta muudab ennast varaste suhtes haavatavaks, tulevad vasapoolsed, võtavad nende ressursi ära, annavad vaestele ja siis pärast parempoolne heidab ette, et kuulge, vaadake, mis toimub. Nii. Ja aga vasapoolsete viga, nende peegeldus on see, kui mina hakkan mingi rõhutu eest võitlema vaeste ja santide, kellele ma siis nüüd seda ressurssi jaotan, siis ma kaotan ise jõu, et hakkama saada. Ja mul on vaja mingisugust kompenseerivat mehanismi. Ma teen hästi jämeda riigi, on üks võimalus. Ma hakkan igalt poolt otsima turvalisust. Sest vaata, kui parempoolne... Tema filosoofia on see, et kui sa järgid seda ideaali, sa saad nagu alati ise hakkama, sul on jõudu, et ennast kehtestada. Siis vasakpoolne, kui seal on maailm, kui ta loob maailma, kus kõik inimesed on võrdsed, siis selle tulemusena inimesed muutuvad peale vabaduse ka nõrkuse kehastuseks. Ja alati vasapoolses mõttelaadis on omane see, et otsitakse mingisugust riiki, hästi tugevat riiki, mis tagaks või siis regulatsioonide süsteemi, mis tagaks selle turvalisuse. Nii et isiklikus elus, mõelge ka, kas teilt varastatakse või teil ei ole ise endal jõudu, et hakkama saada. Kui teilt varastatakse, siis te üritate teisi inimesi millekski sundida. Kui teil ei ole jõudu, et hakkama saada, siis arvatavasti te võitlete kellegi eest, kelle eest võitlema ei pea.
Oi, aga siis tegi väga huvitav, kui ma panen enda elus võrduseks. Sest ma olen alati öelnud, et kuulge, minu tagant ei saa midagi ära varastada. Isegi füüsiliselt keegi varasta minu tagant. Ma võin autovõtmed jätta isegi või ette, olen mitu korda jätnud tänaval ja keegi aja autot ära. Mõni läheb metsa seinele ja virutaks makkara. Aga samas selle ma nagu ei tunne, et ma ei saaks hakkama. Paistab, et see punkt on mul ilusti tasakaalus, arvatavasti vist.
Jaa, kusjuures ma olen ka tähele pannud, et vaata, sul on... Meedia on loonud vist sinust sellise türannliku stereotüübi tegelikult, et noh, ma kahtlustan seda, et nad arvavad, et sa sunnid inimesi seda tegema, et noh, et sa paned, et teeme nüüd seda teist või kolmandat on ju, et sa oled nagu sellekone diktaatorlik, aga isiklikus plaanis vaata, sa ei ole üldse diktaatorlik, nii et see seletab seda, miks mõnes mõttes igasugune ressursi ümber jaotamine sinu puhul pole võimalik, noh, et võtab sinu tagant midagi ära, jaotame teistele. Sest diktaatorid muutuvad, nad on hästi vist paranoidseks muutuvad selle pealt, et keegi hakkab nendelt võimu nagu ümber jaotama.
Jah, ja näiteks minu pole seda mingit hirmu, et jah, kui viga ei ole, siis ei saa võtta, et seda hirmu mul ei ole. Ma pigem mõtlen, et noh, varastage nüüd midagi, äkki mingi info läheb siis edasi. Ei, nad kurat seda ka ei oska varastada.
Nii. Siis järgmised kaks on nimetame, ma ei osan nagu väga häid nimetusi sellele leida, aga ma tajun nagu seda vaimselt, seda mustrit ja ma panin sellele sellised nimed nagu isoleerimine ja kaasamine. Isoleerimine on see, mis on tüüpiline parempoolse mõttelaadi metafüüsika. See on see, et on teatud hulk inimesi, kellest me võime nagu ennast isoleerida. Ehk siis need pole vaja. Mida see tähendab? sisul, ütleme, ühiskondlikus keeles me võime rääkida ka seda, et kui parempoolne põhineb tingimustega armastusel, siis vasakpoolne põhineb tingimusteta armastusel.
No, ma jälle parem. Ma vaatan, et ma olen vist paadud parempoolne. No.
Kusjuures mul endal on ka, ma ise, ütleme, see standard isiksuse tüüp, ta läheb kuidagi paremale, kipub ära minema. No, sellepärast, no, ju siis... Ma selline osaliselt rahvuslane ja no, ma ei tea, kas ma päris nats olen. Aga...
Ja, mina ju ütlen, et hierarhi on vajalik, et mis kuradi kaos on, kui kõik on võrdsed. No.
Samas sa otsid ka loomingulisi inimesi. Vaata, loomingulisus läheb alati sinna, loomingu inimesed lähevad kõik vasapoolseks. Kõik sellised, kusjuures vahemärkus on ka see, Läänes igasugune nõiandus, okultism ja maagia koolkonnad läbi nisti vasapoolsed. Parempoolsed praktiselt pole.
Kule vist ei ole, jah.
Et mis on mõnes mõttes nagu anomaalia, kui sa leiab mingi sellist tüüpi, kes tegeleb inimese, kes tegeleb vaimsusega ja ta on nagu parempoolse mõttelaadiga. Sellepärast, ma saan aru küll, sellepärast, vaata, kuna vasapoolne ta väärtustab esmajärgus subjektiivsust objektiivsusele, siis igasugune noh, okultistlik mõttelaad ja maagia põhine mõttelaad, ta põhineb sellel, kuidas ma nagu mingeid subjektiivseid signaale tõlgendan ja noh, neid analüüsin ja neid visuaalpilte niimoodi loon ja tunnetan. Seal on hästi palju sellist tunnetust taga, nii et ja see pärast nagu tüüpiline selline noh, maagia maailma esindaja, ta peaks valdavalt võib öelda, et ta on nagu vasapoolse mõtlemisega, kusjuures ka näiteks vikade puhul, nendel oli mingi feminism oli seal hästi tugevasti nendega seotud ja nii edasi. Ikkagi, ütleme, see standard peavool maagia on vasapoolne. Okei, aga see selleks. Siis isoleerimine ja kaasamine võib ka öelda, ehk siis tingimustega ja tingimusteta armastus. Isoleerimine tähendab seda, inimene võetakse kaasa siis, kui tema valib õigesti. See on parempoolse argument. Vasapoolse argument on see, ühtegi inimest ei jäeta maha, kõigiga arvestatakse. Nii. Ja parempoolne ütleks selle vastuargumenti sellele, et aga inimene saab ise otsustada, kui palju maailm temaga arvestab. Ta peab lihtsalt ennast tõestama. Noh, näiteks parempoolne ütleb seda, et vaadake, et kui meil on see immigratsioonipoliitika, mis meil siin praegu on, pagulased tulevad sisse, nad peavad ennast tõestama, kas nemad integreeruvad ikkagi väga hästi meie kultuuriga. Vasapoolne ütleb, et ei, me peame nendega arvestama, nemad tulevad sõjakoldest. Nad põgenevad sõjakoldest. Nii. Ja kui me võtame nagu ühe või teise vaatenurga, siis vaata, mõlemal väitel on nagu loogika olemas. Noh, muidugi seal tuleb polarisatsioon ja siis kõik läheb metsa. Aga vaata, noh, ütleme, nüüd ma saan mõnes mõttes ka vasapoolse mõttelaadist aru. Sest tema näebki sellist, et aga vaadake, kui inimene peab ennast kogu aeg tõestama, siis inimene kaab sellega ära. Tema subjektiivsus nagu kaab ära, et ta peab kogu aeg alluma mingit tüüpi kriteeriumitele ja kui tema peab kogu aeg kriteeriumitele alluma, siis inimene ei saa avalduda. No see on vasakpoolse etteheide. Ja parempoolse etteheide on see, et oota, kui me peame nagu tingimusteta armastama, siis me sisuliselt hakkame igaskuseid parasite ju siia kutsuma. Niimoodi. Ja see on tüüpiline parempoolse etteheide. Need parempoolne on nagu orienteeritud immuunsüsteemile. Et vasapoolne ei ole kunagi immuunsüsteemile orienteeritud, ta on see, et võtame nagu omaks. Ehk siis parempoolne valdavalt tahab isoleerida ja vaata, see on tüüpiline etteheide jälle. Kusjuures meedia täpselt ta peegeldab neid mõisteid, on see, et näete, et kas te nüüd tahate minna isoleeritud ühiskonna teed. Et, ja kusjuures tegelikult see sama retoorika oli ka kunagi, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, et olid vaata oht, et inimesed või see riigid kukuvad ära, siis nendel oli ka, et noh, nüüd tahate jälle isoleeritud ühiskonda ja nii edasi. Et, no, et me oli ka, kus me siis ei ole nagu ühinenud sellised suured rahvad.
Kuna aga isoleeritud ühiskonnas, see on hea, sa tead, sul on hea turvaline olla, et keegi tule ei varast. Aga tead, mis ma veel hakkasin mõtlema? aga vaata see, et meil kaupadel kvaliteet langeb, ja vaata üldse väga paljud inimesed ei tee oma tööd korrektselt, see on jälle vasakpoolne mõtlemine, et noh, kõikidel on õigus teha, kurat sa pead ju tingimustele vastama, sest kui sa ei vasta neil tingimustele, siis toodad lihtsalt sitta sõna otses mõttes.
Kuule, aga seal on see nurk ka vaata, et vasakpoolne inimesed mõtleb, et noh, rändavad siia igale poole need pagulased, et noh, kõigil on ju lubatud rännata igale poole, miks siis neil ei ole lubatud rännata, ja? Aga siis parem poole vast mõtleb, et kuna need pagulased vägistavad ja tekitavad kuritegusid, et siis nemad nagu ründavad.
Vabadus teisel pool oli...
See, mis ma nüüd praegu
räägin. No ennem alguses, vabadus ja...
Üks otsib... Vabadust ja teine otsib nagu, et sa ideaali, üks ühel on inimene ideaali kehastus, ideaali, teises on vabaduse ideaali, kehastus. Vabadus.
Ja paremate nurgaard siis tulebki välja tegelikult, et faktibaasiliselt, et nad ründavad samamoodi, nii et mõlemil on õigus. Ühed ütlevad, eks ole, et rändavad ja teised ütlevad, et ründavad. Faktibaasiliselt on mõlemad, aga nüüd vaatame siis, kumb on ühiskonnale kasulikum. Kas see lihtsalt rändamine või siis ründamine? Mina näen ka ründamist siin.
Ja aga vaata, see pärast tulebki minna nagu peenemaks ja kirjeldada see tervese süsteem lahti. Metafüüsiliselt, psüühikaliselt, vaimselt ja siis pärast räägime, mis selle kogu selle asja tulemus on ja võt, see saab olema väga huvitav. Nii, okei, mis moodi need peegeldused on? Peegeldused põhinevad sellel, et kui mina kaasan enda ellu ebavajalike inimesi, ehk siis parasiite, siis maailm paneb mind sellega isolatsiooni. Kui mina isoleerin isiksusi, tegelike nagu isiksusi, siis inimesed minuga enam ei arvesta. Kus juures arvestamine on tüüpiline vasapoolne mõtlemine, isoleerimine on parempoolne. Ja vaadake, võtame jälle meedia. Mis moodi meedia suhtub parempoolsetesse. Nad nagu ei arvesta nendega. Igal pool, kui nemad midagi ütlevad, siis nagu, no see ei ole tähtis. Öeldakse seda, et vaadake, et aga meid ka rünnati. No keda see huvitab on ju? Aga teie ründasite, vaad see on nagu iva on ju. Kuhugi neid ei kaasata. Kunstimaailm on täielikult, no ütleme, lääne tervese 21. Sajandi kunstivoolud on parempoolsed nagu täielikult maha endast nagu välja löönud. Ehk siis kunst on puhtalt marksistide poolt üle võetud ja nii edasi. Neid nagu üldse nendega ei arvestata, et nad oleks nagu selline noh, oma ette nagu ühiskonnas. Ja mida see tähendab? Millal tekib see olukord, kus parempoolne kaotab sellega, et teda ei kaasata ega temaga ei arvesta, on see, ta on hakanud ise endast isoleerima enda liikumisest neid, kes on isiksused. Ja vaata, kui parempoolne isoleerib ennast isiksusest, sest vaata, isiksus, ta peab olema nagu inimene, kes on vaba. Ja vaata, seal isiksust mõnes mõttes vasapoolne hindab, aga vasakpoolne, noh, ütleme, miks vasapoolsel on isiksus ohtlik, ongi see, et noh, paratamatult tuleb kaasa see, et hakkab selle isiksuse ressurssi nagu kandma üle nendele, kellel seda ressurssi ei ole. Eks siis parempoolne näeb, näiteks ütleme, näiteks ma võtan siin kui Annest, ma arvan, et ta näeb, et sa oled selline nõme inimene, kes on resoluutselt religiooni vastu, ta on meie väärtus, konservatiivsete väärtussüsteemide vastu ja sinusugusel ei ole tulevikus kohta. Nii. Ma arvan, et vasapoolsed hindaksid sind, aga sa oled selline nagu ise liiga selline mölakas, stereotüpiseerib ja noh, midagi sellist, et see oleks nagu vasapoolse loogika sinu kui isiku suhtes.
Ühesõnaga kumbki armastamid, ei parempoolsed, ei vasapoolsed.
Jah, aga vaata, nüüd tasub jälle mõelda. Siit ma tuvastasin kaks peegelduse seadust jälle. Kuidas me tunneme? Kas me tunneme, et inimesed meiega ei arvesta või me tunneme, et me oleme maailma suhtes isolatsioonis? Kui me oleme maailma suhtes isolatsioonis, siis see tähendab seda, et me üritame, me kaasame ise enda sellisesse sotsiaalsusesse alati selliseid inimesi, keda pole mõtet kaasata, sest vasapoolne ta kaasab alati kõik, ta armastab tingimusteta, igasugune parasiit, igasugune väärakas, igasugune sant, kõik tulevad temaga kaasa. Ja mis on tulemus? Tulemus on kusjuures väga huvitav. Ükski maailm ei võta sellist inimest vastu, nad on isoleeritud. Ja vaata, kui me võtame nüüd, siis ma avasin jälle huvitava seose. Vasapoolsed ja sotsialistliku mõttelaadiga inimesed, ükski maailm neid tegelikult vastu ei võta. Võtame lääne kultuuri šovinistid, need ei taha neid. Rahvuslased, need ei taha neid. Ja mida vasapoolne selle tulemusena teeb, ta hakkab looma globaalset, kosmopoliitset maailma korda, kus pole ei rahvusi, kus pole ei isiklikke juuri, kus ei ole etnoseid, kus ei ole kultuuri piire. Vasapoolne, kuna ta näeb, et ükski maailm teda vastu ei võta, ta on isoleeritud maailma suhtes, siis ta loob globaalse maailma kultuuri ja ta kaotab ära kõik piirid. Ehk siis ta mõnes mõttes kaotab maailmad ära. Ja siin tuleb ka vasapoolse needus kaasa on see, et ta tunneb, et ta on nagu maailmade suhtes isoleeritud, tal ei ole juuri. See on see tüüpiline kosmopoliitne inimeneks. On nagu kõik, aga samast ei ole mitte midagi. Tal ei ole enda seda kultuuri, tal ei ole enda seda kodu. Ta on isoleeritud. Nii et lahendus vasapoolselt tal oleks see, et raputage maha endalt kõik parasid. Te ei pea kaasama. On olemas inimesi, kellega ei pea arvestama. Keda ei pea kaasama. Sest samas ma saan maailmatest ju täiesti aru, miks maailmad isoleerivad neid, sest kui vasapoolne üritab kaasata tervet hunnikut inimesi, kes on sisuliselt parasiidid, siis ilmselge maailm peab kulutama tohutul hulgal ressurssi, et neid parasiite toita ja läheb isolatsiooni. Ja mis on, mida siis parem pool see taak ongi see, et kuna nemad ei oska enam isiksusi hinnata, loomingulisi isiksusi, siis inimesed enam nendega ei arvesta. Ühiskond mõnes mõttes viskab selle parempoolse välja. Ehk siis, kui me võtame jälle niimoodi, nagu meil olid, ma tõin näite, parempoolsete jõududega meil ei arvestata, sest ma arvan ka, et seda, et EKRE vist ei, no ta ikkagi jääb nagu põliseks opositsiooni mingisuguseks erakonnaks.
Ja temaga nagu ei tahet üldse arvestada.
Ja, aga vaata, kui me võtame sotsid, siis nagu nendega nagu alati arvestatakse, et nad on nagu väga määrav jõud ja kui see nemad midagi ütlevad, siis isegi kultuuritasandil arvestatakse ja nii edasi, kui üks ütleb, et vaadake, nüüd on meil naiste vastane vägivald, siis ma kuulen igal pool raadiokanalites hakatakse sellest samast asjast rääkima, kogu ühiskond nagu arvestab nendega. Niimoodi. Ehk siis see isoleerimine ja kaasamine on nagu parempoolse ja vasapoolse nagu mõlem needus. Nii et mõelge, kumb teil on. Kas maailm paneb teid isolatsiooni või teiega ei arvestata? Ehk siis kui te...
Ma arvan, mis minuga ei arvestata, siis vist isoleeritud? Ei, isoleeritud ei ole. Jah, ikka arvestamine. Järelikult...
Kui siin te isoleerita, siis järelikult sai vea endaga kunagi kaasas parasiiti. Et see on,
ma võitin parasiitmise vastu, mind ei isoleerita.
Ja kui ei arvestata, siis võib öelda seda, et on mingisugune isiksus, kelle sa ei ole kas vabadust annud. Või
ma pole veel avastanud mõningad isiksusi. Ma pean rohkem isiksusi avastama.
Niivisi. Need on järgmised kaks kotka avaldumise punkti. Nii, ja nüüd liigume viimased kaks, mis on põlistamine ja uuendamine. Mida need siis tähendavad? Mida mõtleb tüüpiline selline parempoolne isik? Kui miski on ajaloolise väärtusega, siis see on igavene. Kui vasapoolne see vastu mõtleb sellisel viisil, et kui miski on nagu põlistatud, ütleme tugeva ajalooga asi, siis see on vanamoodne ja tuleb uuendada.
Kurad, nüüd ma olen küll vasapoolne.
Nii, ja mida see siis, mis moodi see toob kaasa? Vaadake, tüüpilised parempoolsed jõud meil lääne kultuuruumis, nendel on kogu aeg, nad mõtlevad, meil on kultuur, kuidas see säiliks. See on alati rahvuslus, meil on siin Eestis mingi oma kultuur, kuidas see säiliks. Siis on olemas terve lääne peale, ütleme Ameerikas on näiteks see, et lääne kultuuriks nimetatakse. Nad on ka nimetanud ennast lääne šovinistideks mõnes mõttes. Et lääne kultuur, me peame seda säilitama, et me peame siin hoiduma igasugusest immigratsioonipoliitikast ja nii edasi, et meile kultuur, see maailm peab säilima. Nii, et see on nagu see kultuur on nendel põhiasi, on ju, niivisi. Aga mida vasapoolne teeb? Vasapoolne ta üritab kõike muuta. Ehk siis ta mõnes mõttes näeb, et vaadake, et meil on mingid soorollid, no kust need tulevad, need on jälle mingi iganenud asi on ju. Siis meil on mingi ebavõrdne, mingi poliitika, jälle mingi iganenud asi on ju. Ühesõnaga, vasapoolne mõtleb, ütleme, tema mõtleb alati nii, et teate, et loobume sellest jamast, saame mingi uuema asja sinna niimoodi asemele. Aga vaata, siin tuleb parempoolse ja vasapoolse needus. Ja see parempoolse ja vasapoolne needus tuleb välja sellisel viisil. Maailm selleks, et püsida, ta peab kogu aeg muutuma. Ja tegelikult parempoolne sellest aru ei saa. Ta mõnes mõttes säilitab midagi, mida säilitada ei saa. Ja mida teeb vasapoolne? Vasapoolne üritab lõhkuda midagi, mida lõhkuda ei saa. Vasapoolne, näiteks kui ta läheb soorollide vastu, mis on hästi tugevasti bioloogiliselt determineeritud, siis vasapoolne tegelikult läheb mingi jõu vastu, millest tal tegelikult inimlikus plaanis see jõud üle ei käi. Ja mida teeb lõppkokkuvõttes parempoolne? Kuna ta eirab uuendusi, sest parempoolselt üks väike probleem on see, et nad on hästi religiooni lembesed. Nemad näiteks ei talu sellist asja, et kristlus võiks kaduda või ütleme sellist asja, nad on tugevasti defineerivad ennast läbi religiooni. Kuna nemad eiravad seda, et maailm võiks muutuda, siis tegelikult lääne kultuur läbi selle hakkab kaduma. Lääne kultuur ei kao mitte läbi selle, et ta vallutatakse ära, vaid seesmiselt ta kaab läbi selle, et see religioosne süsteem, milles see kultuur on väga tugevasti läbi põimunud, ei ole võimeline kohanema. Ta ei ole võimeline uuendusteks. Ja seepärast lääne kultuur hakkab jääbuma. Ja mida teeb, mis on vasapoolse etteheide paralleelselt? Vaadake, vasapoolne mõtleb sellisel viisil, et kunagi tehti inimestega hirmsaid asju. Genotsiide ja koonduslaagrid ja mis seal olid. Kui me nüüd midagi ette ei võta, siis see stsenaarium kordub. Ja kui siin on huvitav paradoks tuleb välja, kui lään, ütleme see parempoolne, mõnes mõttes säilitab maailma ja hoiab ära uuendusi, aga tõrjub ennast uuenduste suhtes ja selle läbi tegelikult see maailm hakkab kaduma, siis vasapoolne, mida ta teeb, kui ta läheb paratamatuse vastu? Kui sa jooksed vastu telliskivi seina, kes katki läheb? Inimene.
Kahjuks, jah.
Nii et kui vasapoolne mõtleb sellisel viisil, et ta uuendab paratamatust, siis see ühiskonna jõujooned liiguvad paratamatult sinna, et nemad kui inimestena hakkavad kaduma. Mida see tähendab? See tähendab sellist asja. Lõppstsenaarium on see, et kui lääne kultuur langeb, siis hävitatakse sotsid kui inimesed. Kusjuures ma väidan, et see on, ja ma väidan selle mudeli põhjal, et see hakkab toimuma paralleelselt. Ja mis toimub parempoolsetega sellel hetkel? Parempoolset hävitatakse vaimselt. Vasapoolset hävitatakse füüsiliselt. Sest vaata, kultuur on mõnes mõttes nagu vaimsuse selline kogutud vaimsuse summa, mis on nagu vaimsete teadmiste selline väärtussüsteemide, ütleme, see kõik läheb üheks suureks selliseks tervikuks ja kultuur tegelikult kaob ja mida vasapoolsed kardavad? Nemad kardavad, et teate, me ei vastu hakatakse kasutama nüüd vägivalda ja vaata, nüüd ma sain aru, mis moodi see paralleelselt toimib. Parempoolne hakkab tajuma, aga nemad hävitavad meie maailma. Ja kui tema sisemine frustratsioon on läinud piisavalt suureks, siis see frustratsioon võib avalduda lõpuks sellena, et hakkab füüsiliselt neid sotse täiesti ahju toppima või mis iganes. Ja mida teeb sots vasturünnakuna? Tema näeb, et kuulge, siin on mingid väga ohtlikud sellised trendid on tõusmas. Me peame kiiresti nagu vaatama, et siin mingisugust isoleeritud rahvuslikku või mis iganes sellist kultuuri ei tekiks. Ta hakkab aina kiiremini kultuuri hävitama ja sööma. Sest olge mausad, terve 60-tast alates Läänemaailma Akadeemia põhineb tegelikult kultuuri kustutamisel. Terve postmodernism ja dekonstruktsionism põhinevad sellel, kuidas see traditsiooniline kultuur, mis meil on, kuidas see muuta olematuks. Ja mida parempoolne mõtleb, tema mõtleb, kuidas seda säilitada. üks hävitab, noh, sisuliselt ühe kaudu tuleb löök inimese pihta, teise kaudu tuleb löök maailma pihta. Ja vaadake, need on Kotka 8 punkti. Ja kui Kotkas viimasena lahkus, siis ma ütlen, et see, kui Kotkas sai viimane kord saagi kätte oma parema ja vasaku tiivaga. Millal see oli? Ma pakun, et see oli kolmanda riigi ajastu. Mis oli kolmanda riigi ajastu natsionaalsotsialistlikul Saksamaal? Terve hunnik inimesi hävitati ära, aeti ahju ja samas terve nende Saksamaa kultuur tõmmati ka maha. Nad toimisid alati paralleelselt. Ehk nüüd, kui poliitiline polarisatsioon läheb edasi, see läheb suuremaks, kusjuures kõik trendid näitab, ma ei tea, millal no see saabub lõpuks kohale. Kõik trendid näitavad seda, et see polarisatsioon kasvab ja pole ühtegi märki sellest, et see polarisatsioon ära kaob. No võibolla, no, kui inimesed võtavad mõistuse pähe ja nad hakkavad sisemiselt tööd tegema, siis nad hakkavad aru saama, et tegelikult nad käituvad absurdselt ja nii edasi. Aga see mudel, mis ma siin praegu kirjeldasin, see näitab seda, et kui Kotkas saab lõpuks saagi kätte, ehk siis ta on jaotanud inimesed paremale ja vasakule tiiba, siis lõpuks ühelt poole pealt kaovad inimesed ja need, kes kaovad, on vasapoolsed. Ja vaata, mida tüüpiline vasapoolne kardab? Ta kardab füüsilist vägivalt, ta kardab inimvaenulikust, temal on vasapoolsed, on tüüpiline see, et oi, holokaust jälle, no ütleme, ta toob igal pool seda välja. See ei ole mitte lihtsalt selle, et noh, et nalja pärast, et neil on ideoloogia selline. See asi on sügavam. Vasapoolne sisuliselt kaob, ta tajub seda, et kui Kotkas tuleb, siis nemad füüsiliselt hävitatakse. Parempoolne tajub seda, et kui Kotkas tuleb, kultuurid kaovad. Meie maailm hävineb. Nii mõnes mõttes, ja kusjuures nad mõlemate jaoks on nagu sama väärne. Parempoolse jaoks maailma hävitamine on sama väärne kui vasapoolse jaoks inimese hävitamine. Ja kui see polarisatsioon jõuab nii kaugele, et toimub mingi tüüpi kokku kukkumine, noh, tavaliselt, noh, ütleme, füüsilises plaanis ma võiks öelda siis, kui noh, majanduses tekivad nii suured probleemid, et enam kõhutäit ei saa. Siis tekib vastas seis, mis on piisavalt suur, et noh, et toimub selle süsteemi kokku kukkumine. Ja siis paratamatult juhtub see, on siis inimese ja maailma häving, kusjuures need toimivad paralleelselt. Nii et nüüd ma saan mõnes mõttes aru, mida need vasapoolsed kardavad, miks nad kogu aeg kardavad, et vaadake, et nüüd tuleks see füüsiline vägivald ja nii edasi. Aga kui nad saaksid aru sellest peegeldusest, et nemad tegelikult hävitavad maailma, nemad hävitavad seda, mis on see kultuurid, rahvused, traditsioonid, väärtused ja nii edasi, ja nad lähevad mingi jõu vastu, mille vastu nad ei tohi minna, no siis need, kes seda jõudu kannavad, need ongi ju need, kes annavad nendele peksa. Aga samas need, kes seda jõudu kannavad, eiravad jälle uuendusi ja samas kukuvad ise kokku. Nad muudavad enda maailma selles suhtes kaitsetuks ja on mõnes mõttes ma isegi saan aru, et need sama ajalugu, mis meil on, et mis meil on olnud, mis on mõnes mõttes väga julm ja karm ajalugu, see võib tagasi tulla, sest Kotkas on meil alles. Ja Kotkas jaotab inimesed enda vasakule tiivale ja paremale tiivale ja seni kuni ta saab saagi kätte. Ja kui saak on käes, hävineb maailm, hävinevad inimesed. See protsess saab olema väga julm. Nii et mõelgem siis sellele Kotkale. Ja ma arvan, et see Kotkas on nagu mingi tüüpi šamanistlik pilt sellest. Ma ei tea, kes lõi tegelikult Kotka, mis asi ta on. Aga ta on nagu, ma kahtlustan, et äkki ta on mingi segu raisakotkast, noh, ütleme, jah, vapiloomana heraldikast, ta on, muidugi on see, et noh, on see kahepäine kotkas ja vaata, Ameerika on igal pool, nähakse teda kotkana ja Ameerikas see kotkana, kotkas on nagu tugevasti riiklik sümbol ja vaata, seal on ka terve see poliitiline süsteem on kahte leeri jaotatud sisuliselt ja kõik läheb täpselt nende samade vasab parem reeglit.
No, venelastel on kotkas ja ameeriklastel on kotkas, mõlematel on kotkas.
Jah. Yeah.
Mootoratturitel on Kotkas igal pool sõidab ja praegu Eevalt Kotkasulg võitis Eesti selgete, et ta tuleb proovi.
Ja ennem nahkvesti peal Kotka ja, pilt, aga täpselt. Ma otsustasin sellest loobud ja parin hoopis muu pildi. Mm-hmm. Ma ütlesin, et aitab küll nüüd sellest Kotkast, et mina enam selle Kotkaga ei viitsi jamada. Muideks tead, mis hakkasin mõtlema. Mulle sobib see variant, vaata, kuna ma olen nüüd parempoolne ja hävitatakse mu maailm, aga mina olen alles, see nagu sobib, mul on savi, et maailma hävitatakse, ma ehitan uue maailma, aga kui ma mõtlen, et kui mind hävitatakse, kurat, siis küll jama, noh. Nii et järelikult tasub olla parem poole, selle maailma kui hävitatakse, ehitame uuest üle, savi, aga kui ikka ennast panemad, no siis on küll vist
ja avata, siin on vaata see probleem, et kuna praegu parem poolsed, nendel ei ole nagu uut, nad tõrjuvad uuendusi, siis nende jaoks maailma hävitamine on katastroof. Nad näevad, et see ei saa uuesti tekkida. Nii et mida me siin nagu saaks tuletada välja, et parem viis, kuidas käituda, on see, et astuda kotka tiivalt maha ja minna sisemise tööteed. Ehk siis kui toimub mingi tüüpi kollaps, ehk siis on võimalik nagu väga hõlpsasti nagu enda ümber tekitada see uus maailm või mis iganes. Kusjuures ma ise, kui ma selle mudeli nüüd enda jaoks lahti kirjeldasin, ma vastasin, et ma olen hästi tugevalt... Ma istun seal lääne šovinismis kinni, ehk siis see, et ma nagu hoian seda lääne maailma muutumatuna, aga nüüd teisest küljest, kui ma nagu mõtlen seda, et miks ma seda peaksin tegema, sellepärast ma tean, et seal tuleb kristlik süsteem kaasa, mis tegelikult minu vastu on vaenulik, see ei soosi mind, et ma nagu tegelikult ei pea seda lääne maailma säilitama ja vaata, kui mina... Ei ürita seda säilitama, siis mina ei pea olema ka see inimene, kes inimesi likvideerib, sellepärast, et need, kes praegu säilitavad lääne kultuurruumi, nemad peaksid esindama seda jõudu, kelle kaudu avaldub see inimeste likvideerimine. Nii. Ja vasapoolsed on siis see need, kelle kaudu avaldub see kultuuri likvideerimine. Eks siis ma nagu ei pea seda karmat enda peale võtma, et ma võin... Ma mõnes mõttes nagu rahunesin isegi selle mudeliga maha, et ma sain aru sellest, et tegelikult on kõik õiglane. Need
kõik läebki tasakaalu lõpuks.
Kaks leeri ei tee mitte midagi sellist, mida nad ise oleks saanud vältida. Ja kui hävib üks, hävineb ka teine.
Alati teine pool.
Ja nii et seepärast ma isegi leian, et... Asjad võivad olla, senaarium on küll tume, aga samas on see senaarium, ei ole mitte midagi sellist, mis peaks nagu meid nagu ähvardama, kui osata, kui jagada see lahti. Ehk siis mõnes mõttes see sisemine töö on see, mis takistab selle kotka mõjusfääri langemast.
Ja seda saab iga inimene ise määratleda, kas see mõjutab see protsess teda või mitte. Sest kui sa oled parem, ja vaata viimasel ajal ma olen üldse poliitikast eemal hoidnud, et ma ei käi valimistel, ma isegi vitsi vaadata, mida nad teevad, et ma olen nagu täiesti väljaspool valimist ja selge on see, et vaata, kui sa seda praegu rääkisid, siis tõesti, vaata, neid sots hakataksegi tapma ja tulebki see aeg, kus kõik, jah, ega niimoodi vaadata, ega see, et see trend läheb kogu aeg tugevamaks.
Ma kahtlustan, et ennem hakatakse nende valijaskonda likvideerima, ehk siis läänes hakatakse neid immigrante likvideerima. Sest vaata, praegu on küll selline asja, et vasapoolsed nagu hakkavad hüppama. Aga seal on mingi fundamentaalne erinevus, sest vaata, parempoolne on loomult kiskja. Ja vasapoolne, kui tema kasutab vägivalda, siis ta on nagu selline tülikas element. Aga vaata, kuna parempoolse psühikas on rohkem kiskjalikus, siis kui parempoolne läheb füüsiliselt võitlema. Nad alati nagu hoiavad ennast läänes tagasi praegu enda füüsilist poolt. Et praegu on see sõnavabaduse teema, et proovime ikka läbi rääkida ja nii edasi. Ma kahtlustan seda, kui parempoolne võtab füüsilise vägivalla positsiooni, siis läheb täiesti likvideerimiseks. Sest vaata, vasapoolne ta on nagu sõike, ma ei tea, nagu tänava käng. Ütleme, et ta nagu ei ole väga organiseeritud, see ei ole nagu kiskja põhine nagu sõjakunst, see, mis on nagu vasapoolne vägivald. Aga parempoolsel on süstemaatiline likvideerimine. Nii et väga huvitav, mis siin tulevikus hakkab toimuma.
Jah, ja vaata, parempoolsed on tugevamad.
Seda küll, jah.
Ega nad ei ole papist mehed.
Aga samas, jah.
Ei, kurat, kui nad ikka ükskord siiber, ma arvan, et see läheb niimoodi, et vasakpoolselt hävitavad nende maailma.
Ja.
Ja vaata, kui enam midagi kaotada ei ole, siis tuleb see kuradi lind tagasi ja siis läheb maa mustaks.
Just.
Ja siis lüüakse kõik kurat mätasse.
Sest vaata, isegi ma ei ole nii palju, ma ei ole väga ajalooga kursis, aga ma kahtlustan alati, kui nagu mingi suured maailmad hävinevad, mingi inimgrupp läheb paraleelselt. Nagu tehakse genotsiid. Ja maailm hävineb. Genotsiid ja maailm hävineb. Eks siis inimesed pluss maailm, et nad käivad paralleels. Ja see on see, kuidas kotkas võtab saaki.
Nii et ühesõnaga ei tasu tolerant olla. Võid surma saada.
Ja.
Kuigi need arvavad, et nad on ellujääd. Ei ole, nad ei ole ellujääd. Nad saavad surma.
Ja.
ei, kuramus, ma arvan, et see oli väga hea esitus, seda peaks kohe lausa laiale rahval rääkima, aga ma arvan, et ega vist kuskil mujal me seda rääkida, see kui Nõmme raadios.
Ja võime selle teksti naelutada sotside ja EKRE peakorterite seintele.
Ja ega sellised artiklid ka läbi ei lähe, siin mul üks tuttav nagu, ma selle vaimu maailmas ka avaldasin selle, et ka panisin kokku nagu väga huvitava poliitilise nagu artikli ja kuskil maalehes ainult avadati ja saatis paljudesse kohtadesse, nii et kahjuks sellised tõde nagu, siin on ju ka selge see, et see on tõde tegelikult, et seda ei tahata eriti avaldada. Nii, siis ja meie lihtsalt arengumaagid siis täna Nõmme raadios lõpetame ning te võite siis kuulata meid 3 korda nädalas ja see on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ja annan arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri. See on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ja e-post on info@arengumaagia.ee ning Facebookis oleme Arengumaagia. Ning kord on veel kola Hannes Vanaküla Arengumaagia telefoni numbrit, see on 51 37 196. Ning aitäh kuulamast ja aitäh sulle Martin väga huvitava artikli eest. Ja see kord siis me lõpetame ja nägemist.